Μπλέξαν οι γραμμές μας, μπλέξαν οι γραμμές.
Μπλέξαν οι φωνές μας, μπλέξαν οι φωνές.
Φάρσες και βλάβες και υποκλοπές.
Μπλέξαν οι γραμμές μας, μπλέξαν οι γραμμές.
Εδώ είμαστε λοιπόν στο Real FM. Προσπαθούμε να ξεμπλέξουμε τις γραμμές και όχι να τις μπλέξουμε. Real FM στους 97,8 Αθήνα, 107,1 Θεσσαλονίκη, την αγάπη μας στο Βορρά. Στο μικρόφωνο ο Μανώλης Κοτάκης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Καραγκευρέκης, τηλεφωνικό κέντρο Φράνσις Παράσκη. Μαζί, συντροφιά μας όλοι εσείς, με τον Νίκο μαζί ξανά την Παρασκευή, εκτάκτως λείπει. Να πούμε σήμερα ότι η επικαιρότητα εκτός από αυτά έχει και άλλα σπουδαία πράγματα. Ξεκίνησα λίγο να το μισολέω βεβαίως πριν, ότι αύριο είναι η μεγάλη απεργία για την 24ωρη απεργία που έχει κηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος για το εργασιακό, και αναμένονται κινητοποιήσεις και της ΓΕΣΕ αλλά και του ΠΑΜΕ στο κέντρο της Αθήνας. Και βεβαίως, ως γνωστό, σε αυτές τις περιπτώσεις θα υπάρχουν θέματα στη λειτουργία της πόλης, αλλά έτσι είναι, έτσι γίνεται με τις απεργιακές κινητοποιήσεις και με τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ιδιαίτερα σε ένα τόσο κορυφαίο νομοσχέδιο, εμβληματικό, το οποίο σήμερα συζητείται στην Επιτροπή Ακροάσεων της Βουλής. Και εκεί γίνεται μεγάλο, πέφτει εντός εισαγωγικών ξύλο, δεν το λέω έτσι πραγματικά, το λέω μεταφορικά. Γιατί, όπως σας προανήγγυλα και πριν, υπάρχουν αντιδράσεις από όλες τις πλευρές, ακόμα και το σύνδεσμο ελληνικών βιομηχανιών, ο οποίος θεωρεί ότι δεν αξιοποιείται το μοντέλο της ευέλικτης εργασίας όπως θα ήθελε ο ΣΕΒ ακριβώς. Μου κάνει εξαιρετική εντύπωση, όπως σας έλεγα και τις προηγούμενες εβδομάδες, εμπλουτίζω το σχόλιο. Οι αφίσες, τις οποίες βλέπουμε στην Κηφισίας, για τις αφίσες της ΓΕΣΕ σας είπα, λέει η αφίσα της ΓΕΣΕ ότι με εξαθλιωμένους εργαζομένους δεν μπορεί να φτάσει στην ανάπτυξη. Πράγματι, θα περίμενε κανείς ότι θα υπήρχε και μια ειδικότερη αναφορά στα επίμαχα θέματα, όπως είναι το ωράριο εργασίας, τα ρεπό, οι υπερορίες κτλ. Για τις οποίες υπερορίες σήμερα η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός, πρέπει να δούμε πώς θα ξεκαθαριστεί αυτό στην ολομέλεια, υποστηρίζουν ότι θα πληρώνονται τελικά. Να το δούμε αυτό. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Μου έκανε όμως εντύπωση, και οι αφίσες του ΣΥΡΙΖΑ, τις οποίες όταν τις βλέπει κανείς από. Έχει γεμίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ την Αθήνα με αφίσεις, κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αν τις βλέπεις από μακριά, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις αν είναι κόμματος ή αν είναι κάτι άλλο. Προσπαθεί να αναπαραστήσει ένα ρολόι για να πει κάτι το οποίο μπορεί να είναι και έξυπνο, ότι μόνο τα ρολόγια δουλεύουν ασταμάτητα επί 24 ώρες. Με τη διαφορά ότι όπως είναι φτιαγμένη η αφίσα με κάτι γράμματα, σαν αυτά που γράφουν οι φαρμακοποιοί όταν γράφουν συνταγές, δεν μπορείς από μακριά να ξεχωρίσεις. Πρέπει να πλησιάσεις πολύ κοντά για να καταλάβεις ποιος λέει τι. Και γι' αυτό τις τελευταίες ώρες παρατήρησα τώρα στην άνοδο και να έρθω στο σταθμό και η ΓΕΣΕ αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω, αφήστε το πάμε, δεν έχω δει στην Κηφισίας, αλλά μπορεί να υπάρχουν κάπου αλλού, να μην προτρέξω γι' αυτό, αποφάσισαν να χαμηλώσουν τις αφήσεις, να τις βάλουν πιο χαμηλά, πιο κοντά προς το έδαφος, για να τις βλέπουν καλύτερα οι οδηγοί. Τέλος πάντων, είναι και αυτό ένα από τα συμπτώματα των ημερών. Εκτός από αυτά, βεβαίως, έχουμε, καλά αυτονοήτως, το θρίαμβο των δύο Ελλήνων, του Τσιπά και της Σάκαρης, το Ρολάν Γκαρός. Σπανίως το ελληνικό τένις έχει να επιδείξει τέτοιες επιτυχίες και μάλιστα ταυτοχρόνως σε ένα τόσο μεγάλο τουρνουά που κάποτε πτσιρικάδες βλέπαμε στην ελληνική τηλεόραση για να χαζεύουμε τα ιδάλματά μας, που ήταν ο Μπιόν Μπόργκ, έτσι, και άλλοι γνωστοί ταινίστες της περίοδου εκείνης. Επίσης μου κάνει εξαιρετική εντύπωση, καθώς περνάει λίγο, μεταδίδεται κανονικά βεβαίως, καμία αντίρρηση περί αυτού, αλλά μου κάνει εξαιρετική εντύπωση η είδηση από τη Ζάκυνθο, όπου εκεί, ναι, συνελήφθη ο δολοφόνος του επιχειρηματία της Ζακύνθου, όχι ο εκτελεστής. Θα επιμένω να είμαστε ακριβείς στην ορολογία. Εκτελεστικό απόσπασμα στην Ελλάδα με βάση το Σύνταγμα στείνεται, αν θυμάμαι καλά, μόνο με απόφαση της πολιτείας. Δεν, κανένας ιδιώτης δεν έχει δικαίωμα να εκτελεί, δεν θεωρείται δικαίωμα δηλαδή εκτέλεση, στείνεται με απόφαση της πολιτείας και αν θυμάμαι καλά, αν δεν θυμάμαι να με διορθώσει κανείς, γιατί είναι με βάση άρθρο του Συντάγματος, το εκτελεστικό απόσπασμα στείνεται για πράξεις σχάδι της προδοσίας κτλ. Όταν σκοτώνεις έναν απλό πολίτη δεν εκτελείς. Είναι μια μόδα αυτή που η υιοθέτηση αυτής της λέξης που μας ήρθε από τον καιρό της 17 Νοέμβρη. Όταν σκοτώνεις έναν απλό πολίτη δολοφονείς. Είσαι δολοφόνος. Με δόλο θέλεις να αφαιρέσεις τη ζωή ενός άλλου. Δεν είσαι εκτελεστής, δεν είσαι τιμωρός δηλαδή. Αυτή τη διαφορά, αυτή τη διάστηξη θα έπρεπε να την κάνουμε νομίζω. Μου κάνει λοιπόν εξαιρετική εντύπωση το γεγονός ότι έχει εκδοθεί, όπως ακούω, διαβάζω, και ένταλμα σύλληψης για γόνο γνωστής, πασίγνωστης εφοπλιστικής οικογένειας ελληνικής, ο οποίος φέρεται πως δάνεισε το φουσκωτό του σκάφος στον δολοφόνο για να διαφύγει. Και η εντύπωση που μου κάνει είναι συμπυκνούνται στο εξής, αγαπητοί φίλοι. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω αυτό, αλλά όσα χρόνια και αν είσαι στο δημόσιο βίο και αν έχεις το δικαίωμα του δημόσιου σχολιασμού, δεν πάβεις να εκπλήσεσαι. Τελικά η Ελλάδα, η πατρίδα μας, είναι μια χώρα μπάμπουσκα σε μια δολοφονία του κοινού ποινικού δικαίου. Βλέπεις στην αρχή να συλλαμβάνεται ένας απότακτος αστυνομικός και από τον απότακτο αστυνομικό τελικά βρίσκεσαι στο σαλόνι μιας από τις διαστημότερες ελληνικές οικογένειες στον χώρο της ναυτιλίας. Πραγματικά σηκώνει κανείς τα χέρια ψηλά για την παρακμή, για την κατάπτωση, για όλα όσα συνοδεύουν το δημόσιο βίο τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας. Να σας πω ότι αμέσως μετά το διάλειμμα θα συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο για να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις και για την προανακριτική. Θα υπάρχει πόρισμα και βεβαίως για όσα συνέβησαν σήμερα στην Επιτροπή Ακροάσεων για το Εργασιακό Νομοσχέδιο. Μετά τις 8 θα πάμε Νέα Υόρκη με Θανάση Τσίτσα, γιατί και εκεί υπάρχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις οι οποίες έχουν διαλάθει τη προσοχή μα. Οι Αμερικανοί φαίνεται να είναι έτοιμοι να κάνουν ένα μεγάλο άλμα που αφορά την εξωτερική μας πολιτική. Μέχρι τώρα οι Αμερικανοί δεν αναγνώριζαν το δίκαιο της θάλασσας και άρα τα 12 μίλια στα νησιά και στα μικρονήσια κτλ. Και όλα όσα σημαίνει η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας που υπεγράφει στο κόλπο του Μοντέγκο Μπέι. Νομίζω στη Βραζιλία είναι αυτό. Ή στη Βενεζουέλα, νομίζω στη Βραζιλία. Το 1982-83. Είναι έτοιμοι λοιπόν, δείχνουν έτοιμοι οι Αμερικανοί να υπογράψουν το δίκαιο της θάλασσας με ό,τι αυτό σημαίνει για τα εθνικά συμφέροντα, με ό,τι αυτό σημαίνει για το ραντεβού του Biden με τον Ερντογάν. Και επίσης θα συζητήσουμε και με τον Θανάση για το επικείμενο ταξίδι του Biden στην Ευρώπη την Παρασκευή, έρχεται την Παρασκευή, όπου θα επιχειρήσει να συμφιλειώσει τα ασυμφιλείωτα με τους Γερμανούς και με άλλες δημοκρατικές δυνάμεις. Προς το παρόν. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα μεταφερθούμε στο Κοινοβούλιο.
Πόσο ακόμα να μου έχει μείνει το όνομά σου το μισό. Αλλά ξεχνώ τη φωνή σου, να η ποινή σου. Δεν σε κρατώ τη μορφή σου, να η ποινή σου. Το όνομά σου το μικρό ξανά δεν θα πω. Μήπως και ξεχάσω να σ' αγαπώ. Πόσο ακόμα να σ' αγαπώ δίχως σώμα. Πόσο ακόμα και των ματιών σου το χρώμα. Παλιά σιρτάρια θα πιάσω ρούχα μου παλιά και θα φορέσω κατά κόκκινα φιλιά.
Λοιπόν, όμορφη, πολύ όμορφη είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Θα έχουμε και άλλη Αρβανιτάκη αργότερα, γιατί θα έχουμε και τη Στέλη μας για τον πολιτισμό. Θα είναι αργότερα μετά τις 8.30 μαζί μας η Κόρινα Μαντάγαρη. Θα μας δώσει όλα τα τελευταία νέα, γιατί ανοίγουν, όπως ακούσατε, τόσο ή άλλως θέατρα, συναυλιακοί χώροι κτλ. Οπότε έχουμε πολλά καινούργια νέα. Το τι θα κάνουμε το καλοκαίρι, μην βράσουμε μόνο στο ζουμί μας. Αλλά για την ώρα θα βράσουμε, θα πάμε στο κοινοβούλιο, όπου εκεί γίνεται λίγος χαμούλης, όπως λένε. Γιώργος Λικουρέτζος, ο κοινοβουλευτικός συντάκτης του Real, είναι μαζί μας. Για το εργασιακό νομοσχέδιο συζητάμε πάντοτε και όχι μόνο. Γιώργο μου, καλησπέρα.
Γεια σου Μανώλη, καλησπέρα.
Τι
πολύ
γίνεται?
Χαμούλης, όχι λίγος.
Πώς περνάτε, καλά όλα?
καλά.
Είναι σε κέφια τα παιδιά όλοι, εντάξει.
Έρχεται υπερκόπωση σε λίγο.
Υπερκόπωση, ναι. Υπερκόπωση έχουν υγειονομικοί, μας έλεγε πριν ο Υπουργός Υγείας ο κ. Κικίλιας, και το αντιλαμβανόμαστε αυτό, γιατί υπερκόπωση, όπως αντιλαμβάνεσαι, με 800-1200 ευρώ και πολλά μπορεί να λέω, είναι λογική. Αλλά τώρα μεταξύ μας υπερκόπωση βουλευτές με αυτές τις αμοιβές δεν παθαίνεις εύκολα.
Όχι, για τους κοινοβουλευτές.
Α, ναι, βεβαίως. Σε αυτό ναι, αλλά όπως ξέρω από το περιβάλλον του Προέδρου του Κοινοβουλίου, θα κλείσετε αργότερα φέτος, 5 Αυγούστου.
Ναι, εκεί το βλέπω, με ολομέλεια.
Με ολομέλεια.
Καλοκαίρι. Ναι. Ούτως ή άλλως θα τα πούμε και μετά για την υπόθεση Παπά, μέχρι τις 10-15 Ιουλίου περίπου πρέπει να μείνει ανοιχτή η Βουλή σε ολομέλεια,
ναι,
για να συζητήσει το πόρισμα. Οπότε μετά
αυτός
δεν είναι
ο Ιούλιος. Ιστορικά, ρε παιδί μου, είναι πολύ ενδιαφέρον μήνας για την Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται.
Και βλέπω γενικώς και μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί κανονικά η Βουλή, θα έχουμε και άλλα βαριά νομοσχέδια, όπως το εργασιακό αυτό.
Δηλαδή.
Δηλαδή μπορεί να έχουμε το δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, αυτό που...
Α, το επικουρικό του κύριου Τσακλόγλου.
Ναι, ακριβώς.
Βαθύ καλοκαίρι.
Δεν το αποκλείω καθόλου. Ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι τα καλοκαίρια είναι πολύ προσιτά σε νομοσχέδια του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό το λέω γενικά ως εμπειρία.
Ναι, πράγματι,
δηλαδή,
έχεις δίκιο.
Όταν λείπουν οι φοιτητές, είναι κλειστά τα πανεπιστήμια, όλο και κάτι έρχεται κάθε χρόνο από κάθε κυβέρνηση.
Ναι, τώρα από ό,τι φαίνεται θα είναι προσιτά και για εθνικά θέματα.
Ακριβώς, και μένουμε να δούμε και εκείνες οι πρέσπες περίφημες, αν θα έρθουν και πότε θα έρθουν.
Οι πρέσπες δύο, ναι.
Να δούμε τι θα γίνει και
λοιπόν,
εκεί.
Να δούμε
λοιπόν,
τι γίνεται τώρα. Ναι.
Πριν από λίγο έκανε τη δευτερολογία του ο κύριος Χατζηδάκης.
Ναι.
Φαίνεται να επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα μαζί, ότι η κυβέρνηση θα βγει επιθετικά στο εργασιακό.
Ναι.
Εχθές είδαμε τον κύριο Χατζηδάκη να προαναγγέλει ονομαστικές ψηφοφορίες, τις οποίες θα τις προκαλέσει η κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Για να εκθέσει, όπως λέει χαρακτηριστικά, την αντιπολίτευση.
Ναι.
Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από αυτό, αν καταργείται το 8ωρο και τι γίνεται με αυτή τη φήμη ότι θα πληρώνονται οι υπερορίες με ρεπό. Θέλω να πω ότι όσον αφορά στην κατάργηση του 8ωρου και η αντιπολίτευση φαίνεται να κάνει ένα βήμα πίσω εκεί, δεν το στηρίζει. Ωστόσο, επιμένει ότι αυτό που κάνει ο κύριος Χατζηδάκης με το νομοσχέδιό του, επί της ουσίας, ισούται πληρωμή υπεροριών με το ρεπό. Δηλαδή, αυτό που ο κύριος Χατζηδάκης ονομάζει διευθέτηση, το να μπορούν κάποιοι να δουλεύουν 4 μέρες, λίγο παραπάνω, και να παίρνουν την Παρασκευή ρεπό, για την αντιπολίτευση είναι ξεκάθαρα πληρωμή, κατάργηση μάλλον πληρωμής των υπεροριών με χρήματα και αντικατάσταση με μια πληρωμή με ρεπό.
Ναι, υπάρχει ένα ερώτημα εδώ τώρα που θα, νομίζω χρήζει διευκρίνηση και θα πρέπει να το πει ο κύριος Χατζηδάκης. Για τις μέρες που έχουν το ρεπό, μειώνει το μισθός τους, ναι ή όχι?
Ο κύριος Χατζηδάκης,
δηλαδή μπορεί να δουλεύεις 4 μέρες, ναι, με 10 ώρο, μία μέρα 0 ώρες, και το μήνα μέχρι τώρα έπαιρνες για παράδειγμα 1000 ευρώ.
Το είπε χθες ότι θα πληρώνεται κανονικά. Σου το λέω μόταμο γιατί το θυμάμαι. Ήταν πολύ χαρακτηριστικός ο τρόπος που το είπε.
Ναι.
Για την ημέρα του ρεπό.
Ναι.
Όλα αυτά μένει να φανούν και στην πράξη, έτσι. Διότι όλα τα εργασιακά νομοσχέδια και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση που τα φέρνει φωνάζουν, αλλά όλα στην πράξη αποκαλύπτονται.
Ναι, βλέπω ότι για το θέμα αυτό υπήρξε και αντιδικία σήμερα της Νέας Δημοκρατίας ως κόμμα.
Πάρα την πολύ μεγάλη.
Ένωση Συντακτών. Ναι.
Με την Ένωση Συντακτών, η οποία έχει ρίξει και αυτή και συμμετέχει στην αυριανή απεργία. Η Νέα Δημοκρατία έκανε λόγο για fake news. Κατηγόρησε την Ένωση Συντακτών, δηλαδή σήκωσε πολύ ψηλά τους τόνους, ότι λέει ψέματα όταν λέει ότι οι υπερορίες θα πληρώνονται με ρεπό.
Πρώτη φορά υπάρχει διένεξη σε αυτή τη διετία Νέας Δημοκρατίας, εσύ πάντως. Από πώς το θυμάμαι.
Αλήθεια είναι αυτό, και εγώ δεν θυμάμαι άλλο τέτοιο περιστατικό, και τουλάχιστον σε τόσο μεγάλη ένταση. Τώρα, αν μας έχει ξεφύγει καμιά άλλη κοντρίτσα.
Μπορεί, ναι, μπορεί, αλλά μιλάμε για τώρα για κομβικό θέμα.
Σε επίπεδο ανακοινώσεων, ακριβώς.
Ναι. Δεν είχαμε ξαναδεί τέτοια ένταση. Τώρα οι φορείς.
Οι φορείς.
Και οι αμφορείς που λέει ένας φίλος μου στη Θράκη. Οι φορείς και οι αμφορείς. Βαγγέλης Βαρτζόπουλος. Να σε καλά, Βαγγέλη, που Γιάννης. Λοιπόν, ναι.
Αναμέναμε ότι τα συνδικάτα θα έρθουν και θα εξαπολύσουν σφοδρή κριτική και στο νομοσχέδιο και στον κύριο Χατζηδάκη προσωπική. Μας έκανε εντύπωση ότι άσκησε κριτική και ο ΣΕΒ, από άλλη οπτική βέβαια, η βιομηχανή, ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το νομοσχέδιο τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων,
ναι,
τα έξοδά τους. Και με αυτόν τον τρόπο και ο ΣΕΒ τάχθηκε ενάντιος.
Δηλαδή, τι θέλει να αλλάξει ο ΣΕΒ, για να καταλάβουμε.
Δεν πολύ καταλάβω. Ξέρεις, αυτή η διαδικασία ακρόαση των φορέων είναι πάρα πολύ κουραστική. Δηλαδή, είναι ένα τρίλεπτο στον κάθε φορέα.
Ναι.
Όπου επί της ουσίας καταλαβαίνεις μια γενική στάση, ότι είναι αντίθετη στο νομοσχέδιο. Δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι, δεν τους κακίζω, να μπουν στην ουσία.
Το καταλαβαίνεις
ότι με 32 φορείς από 5 λεπτά ο καθένας.
32, μιλήσα σήμερα και 32.
Ναι, και ξεχύλωσε η διαδικασία, όπως συμβαίνει πάντα. Αλλά...
Αυτό το έδειχνε ζωντανά, το έδινε το κανάλι της Βουλής, ξέρεις.
Ναι, κανονικότατα.
Μάλιστα,
κανονικότατα.
Ναι.
Τάχθηκαν υπέρ κάποιοι εκπρόσωποι τουριστικών επιχειρήσεων και η ΕΣΕ, το εμπόριο, το γετολιαν εμπόριο. Δηλαδή, όπου εκεί φαίνεται ότι αυτή η διαδικασία διευθέτησης τους ευνοεί αρκετά, το γετολιαν εμπόριο, τουλάχιστον όπως είπαν οι εκπρόσωποι τους.
Ναι.
Θα μπει στην ολομέλεια το νομοσχέδιο την άλλη εβδομάδα.
Από συνδικαλιστές, γιατί λέμε τι είπε η κυβέρνηση, αλλά δεν λέμε τι λένε και τα συνδικάτα, έτσι.
Ναι, αν μου δώσεις ένα λεπτό.
Σου δίνω.
Οι περισσότεροι συμφώνησαν στον χαρακτηρισμό τερατούργημα και νομοσχέδιο το οποίο απορριθμίζει τις εργασιακές σχέσεις.
Ποιοι είναι οι πιο διάσημοι που ήρθαν σήμερα από τα εντός εισαγωγικών, εννοώ.
Κύριος Καβασάς Γεσεβέ.
Ναι.
Εργασιακό πολυνομοσχέδιο με ασάφειες, το οποίο χτυπάει στον πυρήνα το συνδικαλισμό και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Μάλιστα.
Ο κύριος Μπράτης της ΑΔΕΔΗ μίλησε για αποδόμηση του
πλαισίου.
Είναι
της ΔΟΕ παλιός ο Δημήτρης Μπράτης, έτσι, ναι.
Και μιλάει για απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων υπέρ του εργοδότη. Κλασικά ο κύριος Παναγόπουλος μίλησε για νομοσχέδιο το οποίο απορριθμίζει εντελώς τις εργασιακές σχέσεις. Και αυτό ήταν το κλίμα. Και αυτή ήταν η πιο διάσημη, νομίζω, και η πιο αναγνωρίσιμη για τον κόσμο.
Μάλιστα. Ωραία, τώρα πάμε και προανακριτική. Τι έγινε εκεί?
Προανακριτική. Αυλαία στις εργασίες όσον αφορά στον κύκλο καταθέσεων. Ο κύριος Παπάς μέσω υπομνήματος επέλεξε να τοποθετηθεί στα απέναντι στα μέλη της προανακριτικής. Με ένα υπόμνημα το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ μάλλον έλεγε ότι αποδομήθηκαν και διαψεύστηκαν όλες οι βάρος του κατηγορίες σε σχέση με το κατηγορητήριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θυμίζω είναι παράβαση καθήκοντος και δωροληψία. Κάλεσε μάλιστα τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να τοποθετηθούν και να τον κρίνουν, γιατί εκεί απευθυνόταν, με βάση τη συνείδησή τους και όχι κομματικές προτεραιότητες που μπορεί να υπάρχουν. Εντάξει, δεν το βλέπω να πολύ ισχύει. Καταλαβαίνω από την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας ότι είμαστε πρώτον πυλών μιας άσκησης δίωξης, σίγουρα για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Δηλαδή, όταν η Νέα Δημοκρατία βγάζει ανακοίνωση και καταλήγει μιλώντας για ένοχη σιωπή του κυρίου Παπά.
Δηλαδή, πάμε για ειδικό ανακριτικό και μετά για ειδικό δικαστήριο, καταλαβαίνω καλά. Δηλαδή, διαδικασία που υπάρχει για τον κύριο Παπαγγελόπουλο κτλ.
Ακριβώς. Σίγουρα για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, λέει το δικό μου ρεπορτάζ. Τελευταία στιγμή θα κρυφθεί το αδίκημα της δωροληψίας. Νομίζω ότι θα το εξαντλήσουν στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ακόμα σίγουρο ότι θα ασκηθεί δίωξη για αυτό το αδίκημα.
Ναι, αυτό είναι το πιο βασικό, γιατί είναι άλλο παράβαση καθήκοντος, πιο όριστο.
Ακριβώς. Παραδείγματος ότι
οι
βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όταν αφορά στην παράβαση καθήκοντος, λένε ότι θα φτάσει μέχρι το ειδικό δικαστήριο. Εκφράζουν βεβαιότητα, λέγοντας ότι δεν μπορεί το δικαστικό συμβούλιο να την κόψει, ότι το έχουν στοιχειοθετήσει πάρα πολύ καλά. Τώρα το άλλο.
Μάλιστα.
Υπάρχουν αμφιβολίες για το αν μπορεί να τρέξει, να περπατήσει.
Μάλιστα. Εντάξει, Γιώργο, εδώ είμαστε.
Χαιρετώ.
Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετούμε και εμείς.
Γεια.